Λοιπόν, γιατί άμα δεν πω, λοιπόν, δεν αρχίζει η εκπομπή. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω από μακριά τον Δόκτωρ Γιάννη Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι νευροφυσιολόγος, ερευνητής γάμα στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών στο Δημόκρητο και επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίνιο στην Πορτογαλία. Μίνιο, πρώτη φορά την ακούω τη πόλη αυτή, στην Πορτογαλία. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, Δέσποινα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε την εκπομπή αυτή. Δυστυχώς δεν προλάβαμε την Παγκόσμια Μέρα για το Αλσχάιμερ που ήταν στις 21 Σεπτέμβρη, γιατί έγινε και η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη μαζί με τη Χριστίνα Δάλα, η οποία έχει έρθει στην εκπομπή και κάναμε για τις διαφορές γυναικείου και αντρικού εγκεφάλου, να την ακούσεις. Το βιβλίο αυτό μόλις κυκλοφόρησε, είναι από τις πανεπιστημιακές, πες το μου λίγο.
Εκδόσεις Κρήτης, είναι από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Όταν η λογική κυνηγάει τη μνήμη, και είναι ένα βιβλίο για το ευρύτερο κοινό. Δηλαδή είναι γραμμένο για να το καταλάβει η μητέρα μου, η μητέρα σου, άνθρωποι που δεν έχουν επαφή με το αντικείμενο της ιατρικής, της βιολογίας, γιατί απλά το πρόβλημα του Αλσχάιμερ και της νόσου αυτής είναι πολυπαραγωγικό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ιατρικό κομμάτι, δεν έχει να κάνει μόνο με το κοινωνικό κομμάτι, έχει πραγματικά ένα ευρύ φάσμα δράσεων και δυστυχώς με τους μεγάλους ρυθμούς με τους οποίους αυξάνονται οι ασθενείς της νόσου, αποτελεί για μας τους επιστήμονες την επόμενη πανδημία.
Πόσος πληθυσμός αυτή τη στιγμή παγκοσμίως πάσχει από την νόσο?
Κοίταξε, αν βάλουμε μαζί με την νόσο Αλσχάιμερ και τους ασθενείς που πάσχουν με γενικότερες μορφές άνοιας, είμαστε πάνω από τα 40 με 45 εκατομμύρια. Για το Αλσχάιμερ θα σου έλεγα γύρω στα 35 εκατομμύρια αυτό παγκοσμίως. Και αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι 3,5 φορές η χώρα μας, αλλά και στη χώρα μας. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι έχουμε γύρω στα 200.000 και ίσως και παραπάνω ασθενείς για την ώρα. Και μη βλέπεις μόνο τον αριθμό, ο οποίος υπολογίζουμε ότι θα υπερτριπλασιαστεί με το 2050, δέσε και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Γιατί ένας ασθενής που πάσχει από την νόσο Αλσχάιμερ, με άνοια, δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του. Χρειάζεται διαρκώς φροντίδα και επιμέλεια. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο βάρος και ψυχολογικό και κοινωνικό, αλλά και καθημερινότητας, διαχείριση καθημερινότητας στους ανθρώπους που συνήθως είναι οι φροντιστές τους. Συνήθως είναι, αν είναι άντρας ή γυναίκα του, είναι ο σύζυγος ή σύζυγος, ναι, ή τα παιδιά. Έτσι. Και αυτό αποτελεί, αυτό υπερδιπλασιάζει το φορτίο στην κοινωνία. Σύντομα, για τους αριθμούς που προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μέχρι το 2050, υπολογίζεται ότι και τα συστήματα υγείας θα καταρρεύσουν, δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό. Άρα, αυτό ένα από τα πράγματα που, ή αν θέλεις, ένα από τους σκοπούς που γράφτηκε αυτό το βιβλίο, ήταν για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και για αυτό που έρχεται. Η επόμενη πανδημία θα είναι το Αλσχάιμερ. Αυτό πιστεύουν όλοι εμείς οι επιστήμονες.
Πριν μας πεις τι είναι το Alzheimer, στην Ελλάδα νούμερα έχουμε?
Ναι. Είμαστε γύρω στις 200.000, όχι πολύ ξεκάθαρα. Είμαστε γύρω στις 200.000 άτομα που πάσχουν αυτή τη στιγμή και υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν και αυτά, θα ξεπεράσουν τις 300.000.
Και φαντάζομαι θα υπάρχει και εκεί πέρα λανθασμένη διάγνωση και καθυστερημένη διάγνωση, αλλά θα τα πούμε πιο μετά αυτά, φαντάζομαι.
Ναι. Και ένας από τους επόμενους στόχους του βιβλίου είναι να μπορέσει να ενημερώσει τον κόσμο. Έτσι, πού να πάει, πού να αποτανθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους. Υπάρχουν λύσεις. Ωραία, μπορεί να μην υπάρχει φάρμακο που να μας τάει την νόσο, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και τους φροντιστές. Έτσι, και να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε την ποιότητα ζωή τους, να καθυστερήσουμε όσο γίνεται την ασθένεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα.
Δεν σταματάω να εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι έχουμε πάει στο διάστημα, ότι μιλάμε σε λίγους μήνες θα γίνεται τουρισμός στο διάστημα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εγκέφαλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ.
Έτσι, αν σκεφτείς ότι μιλάμε για 3 εκατομμύρια νευρικά κύτταρα ή κύτταρα μέσα στον εγκέφαλό μας, οπότε 3 εκατομμύρια συνδέσεις, για να σου το πω πιο απλά, σημεία επικοινωνίας. Νομίζω ότι είναι τόσο πολύπλοκο όσο το να μετρήσεις τους γαλαξίες που είναι κοντύτερες σε εμάς. Αποτελεί το μεγαλύτερο challenge αυτή τη στιγμή για την επιστήμη το να μπορέσει να κατανοήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου υπό κανονικές συνθήκες. Δεν σου μιλάω για την ασθένεια όπου τα πράγματα πλέον πολυπλέκονται πάρα πολύ.
Μα αθρηστικά αν βάλω το Parkinson, την πολλαπλή σκλήρυνση, τις άνοιες, την κατάθλιψη Και, παρό, και η επιστήμη ακόμα δεν έχει βρει λύσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Και φαντάζομαι με τα λεφτά που δίνονται.
Αυτός είναι και ο λόγος που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ ως πρώτης προτεραιότητας πρόβλημα υγείας στον σχεδιασμό του για τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των ασθενών, αλλά και επέρχεται υπερτριπλασιασμός μέχρι το 2050. Ενώ από την άλλη, αν δείτε, παιδί μου, ασθένειες όπως το AIDS, όπως ο καρκίνος, έχουμε μεγάλη, με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής επιστήμης, έχουμε μεγάλη μείωση των ατόμων που πάσχουν και 30 και 40 και 20%. Πολύ σπάνια βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν από AIDS. Έχουμε βρει τρόπους να έχουν μια υγιή ζωή και να προχωρήσουν χρονικότερα τη ζωή τους. Όμως αυτό δεν συμβαίνει με τις ασθένειες του εγκεφάλου και συγκεκριμένα με την νόσο Αλσχάιμερ, που όσο πάει και αυξάνεται εκθετικά, θα σου λέγα.
Και την έχουμε δει και τώρα πρόσφατα στον κινηματογράφο με την ταινία The Father, με τον Άντονι Χόπκιν.
Αυτό, ναι, αυτό κάναμε ακριβώς, μια και αναφέρθηκε στην Παγκόσμια ημέρα υγείας, 21 Σεπτεμβρίου, αλλά και γενικότερα ο μήνας για την νόσο Αλσχάιμερ και την άνοια που είναι ο Σεπτέμβριος. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε στα πλαίσια μιας εκδήλωσης της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών το βιβλίο σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο αίθριο του Βυζαντινού Μουσείου υπό την παρουσία και της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας, του Περιφερειάρχη Αττικής και διαφόρων μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, φυσικά ευρύτερο κόσμο, συνάδελφοι καθηγητές που έχουν γράψει αυτό το βιβλίο. Και φυσικά στο τέλος, πέραν από τις προσφωνήσεις και την παρουσίαση του βιβλίου, είδαμε και την ταινία το The Father, μια πολύ συγκλονιστική ταινία, κυρίως γιατί δείχνει, αν θέλεις, από τη μεριά του ασθενούς πώς αντιλαμβάνεται την ασθένεια, τι συμβαίνει, γιατί κάθε φορά αλλάζεται, τι συμβαίνει και σιγά σιγά τρώει το εγώ μας, τις αναμνήσεις μας, την προσωπικότητά μας, το όλο μας το είναι. Ίσως ο ίδιος ο άνθρωπος βιώνει αυτό το μεγάλο κατασπαραγμό της προσωπικότητας του, της ζωής του, όπως την βλέπεις πολύ βία μέσα στην ταινία. Ενώ απ' την άλλη, ξέρεις, εμείς το βλέπουμε απ' έξω, λυπόμαστε, αλλά φαντάσου ότι διαρκώς να σου καταστρέφουν κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα τη ζωή. Να μην καταλαβαίνεις γιατί είσαι εδώ, ποιος είναι απέναντί σου, όταν την επόμενη μέρα ή το επόμενο πρωί αντιλαμβάνεσαι τους επιδικούς ανθρώπους. Είναι σαν να σου καταστρέφουν βία τη ζωή κάθε μέρα.
Και για σένα και για τον ασθενή και για τον φροντιστή είναι πολύ δύσκολο. Και να σε πάω σε άλλη ταινία, που δεν ξέρω τώρα, μπορεί να λέω και βλακεία, τώρα έχω δει εδώ και πολλά χρόνια την ταινία αυτή. Στην ταινία η αιώνια λιακάδα. Ο Spotless Mind, πώς λέγεται στα ελληνικά, που είδαμε τη σημασία της μνήμης, ρε παιδί μου. Δηλαδή η μνήμη μας, ότι είμαστε η μνήμη μας. Χωρίς μνήμη δεν έχουμε συναισθήματα.
Φυσικά, φυσικά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ακόμα πιο πίσω και είμαστε οι παιδικές μας αναμνήσεις. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μας και του είναι μας έχει να κάνει με τις θύμησες. Αυτές τις μικρές αναμνήσεις με τις μυρωδιές, η μνήμη μπορεί να είναι χωριακή, μπορεί να είναι ασφρική, μπορεί να είναι οπτική, μπορεί να είναι χίλη, μπορεί να είναι συστηματική μνήμη, μπορεί να είναι ακουστική, ένα τραγούδι, ένας ήχος, έτσι, που ουσιαστικά μας συνδέει με την αθότητά μας, με την παιδικότητά μας, αλλά και φέρνει κομμάτια της αγνότητας της ψυχής μας. Οπότε και αυτό, ευτυχώς, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι που χάνεται στην ασθένεια. Δηλαδή αυτές που φθήρουν πρώτα είναι οι πιο πρόσφατες μνήμες. Γιατί ο ασθενής χάνει την ικανότητα να φτιάξει καινούργιες συνάψεις. Οι συνάψεις είναι τα σημεία επικοινωνίας ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα στα οποία εδράζει τη μνήμη μας. Για να θυμηθώ εγώ λοιπόν το όνομά σου, έκανα καινούργιες συνάψεις, ή αν θέλεις ενίσχυσα τις υπάρχουσες που είχα, καθότι σε γνωρίζω, και έτσι θυμάμαι το όνομά σου, έκανα ρεκόρ το όνομά σου και είπα η Δέσποινα. Οπότε, αν είχα Αλσχάιμερ, μετά από 10 λεπτά δεν σε ρωτούσα πώς είπαμε ότι σε λένε, κοπέλα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, οπότε βλέπεις λοιπόν ότι η νόσος, αν θέλεις, καταστρέφει τις πιο πρόσφατες μνήμες και σιγά σιγά όσο προχωρά, τότε χάνονται και οι παλιότερες μνήμες. Γι' αυτό στο τέλος οι ασθενείς φτάνουν να μην αναγνωρίζουν τα οικεία τους πρόσωπα με τα οποία έχουν περάσει 40 ή 50 χρόνια, ίσως και παραπάνω, και στο τέλος φυσικά δεν θυμούνται ποιοι είναι. Έτσι.
Τι είναι το Αλσχάιμερ?
Για να το πούμε απλά, είναι μία ασθένεια που σβήνει
τις συνάψεις, ουσιαστικά καταστρέφει τα σημεία επικοινωνίας και άρα σιγά σιγά σβήνει τη μνήμη μας, έτσι απλά. Και φυσικά τα κύτταρα τα οποία δεν έχουν επικοινωνία σιγά σιγά πεθαίνουν και έτσι οι ασθενείς παθαίνουν διάφορα προβλήματα παρά να μπορεί να σταματήσει η αναπνοή τους, γιατί το κέντρο στον εγκέφαλο που σχετίζεται με την καρδιά η αναπνοή σταματάει, σταματάει να λειτουργεί. Έτσι, συνήθως είναι μια ασθένεια που είναι λύκειο εξαρτώμενη, εμφανίζεται όσο πιο αργά στην ηλικία, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο έχει καθαρά γενετική βάση, αυτή που λέμε οικογενής μορφή της νόσου, η οποία εμφανίζεται στα 40-45, πιο νωρίς εννοεί η σποραδική μορφή της, αυτή που δεν έχει κάποια γενετική μετάλλαξη, εμφανίζεται 60-65-70 και αργότερα.
Το συνηθέστερο είναι το 60 δηλαδή, άνω των 60.
Ναι, ένα πάνω από το 95-97% των ασθενών που πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ είναι σποραδική μορφή, δηλαδή δεν έχουν κάποια γενετική μετάλλαξη.
Δεν πεθαίνεις από Αλσχάιμερ, πεθαίνεις με Αλσχάιμερ, σωστά?
Ναι, πολύ σωστά το είπες. Αυτό ακριβώς σου είπα. Ότι το Αλσχάιμερ δεν είναι αυτό που σε σκοτώνει με την έννοια ότι απλά καταστρέφονται τα κύτταρα που ουσιαστικά ελέγχουν τις ζωτικές λειτουργίες. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταπιούν. Και ένα πολύ σημαντικό, έτσι. Σταματάνε να λειτουργούν τα κέντρα που ρυθμίζουν την κατάποση και άρα οι άνθρωποι πνίγονται πολλές φορές. Έτσι, το κέντρο της καρδιάς στον εγκέφαλο επίσης καταστρέφεται σιγά σιγά. Άρα δεν η νόσος δεν είναι αυτή που σε σκοτώνει, είναι ότι τα κομμάτια που ελέγχει, γιατί όλα μας τα ζωτικά όργανα ελέγχονται από το νευρικό μας σύστημα και τον εγκέφαλο και τις πονητικές στήλες, κάποια. Οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Αλσχάιμερ, ότι σκοτώνονται οι συνάψεις και σιγά σιγά τα κύτταρα στον εγκέφαλο μας που ρυθμίζει τα πάντα.
Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος γυρνάει, σωστά?
Όχι, αυτό είναι ένας μύθος. Δεν είναι η φυσιολογική γύρανση, δεν είναι το ίδιο με το Αλσχάιμερ. Λένε πολλοί, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο παππούς είναι φυσιολογικό να ξεχνάει. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό να ξεχνάει, πρέπει να το τσεκάρουμε. Όλοι έχουμε απώλεια μνήμης, φορά στη μνήμη μας. Φυσικά, ένας εγκέφαλος των 20-30 ετών θα θυμάται πολύ περισσότερο ένα άνθρωπο σε αυτήν την ηλικία από έναν μεγαλύτερο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει άνοια, ότι ξεχνάει τα πράγματά του, ότι ξεχνάει το γκάζι. Και δεν μιλάμε για απλά πράγματα, μιλάμε για πράγματα τα οποία μετά από λίγο βγαίνει έξω για ψώνια και δεν θυμάσαι να επιστρέψεις. Μιλάμε για καταστάσεις που δεν είναι φυσιολογικές. Οπότε το μήνυμα σε σχέση με αυτό που με ρώτησες είναι όχι. Δεν είναι η φυσιολογική γύρανση, δεν είναι η άνοια. Άρα πρέπει να πάμε, αν δούμε κάποια συμπτώματα με δικούς μας ανθρώπους, πρέπει να αποτανθούμε σε έναν νευρολόγο, έτσι, σε έναν ψυχίατρο, σε ένα κέντρο ημέρας ή για την άνοια, αν έχουμε στην περιοχή μας.
Το να ξεχνάς είναι το πρώτο σημάδι.
Συνήθως ναι, συνήθως ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να ξεκινήσουν με κινητικά προβλήματα. Γιατί ένα κομμάτι του εγκεφάλου που φθήνεται είναι και τα κομμάτια που έχει να κάνει με την κίνηση.
Καταρχάς, από πότε αυτή την ασθένεια, από πότε είναι καταγεγραμμένη στην ιστορία?
Κοίταξε, η ασθένεια, εξού και το όνομά της, πρώτο περιγράφηκε σε επιστημονικό σύγγραμμα από τον Αλοίσιο Αλσχάιμερ, ένας γερμανός γιατρός, στην Φραγκφούρτη, στις αρχές του 20ου αιώνα, ναι. 1907, έγινε δημοσίευση. Έτσι, όταν συνάντησε στην κλινική που δούλευε τότε ο Γερμανός αυτός, ο Αλόης, συνάντησε την πρώτη καταγεγραμμένη ασθενή που λεγόταν Αγούστα Ντίντερ και παρατήρησε ότι έχει πολύ, πολύ μεγάλα κομμάτια μνήμης της λείπουν. Δεν μπορούσε δηλαδή να θυμηθεί ούτε το επώνυμό της, ούτε με ποιον είναι παντρεμένη. Θυμόταν ότι ήταν παντρεμένη, θυμάται τον άντρα της. Έτσι. Και παρακολούθησε την εξέλιξή της, είδε ότι είχε και προβλήματα προσωπικότητας, είχε άγχος, είχε καταθλίψη, είχε πολλά πράγματα. Και στο τέλος, όταν πέθανε αυτή η ασθενή, ζήτησε να ανοίξει και να εξετάσει ιστολογικά τον εγκέφαλό της. Κάτι που έκανε στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής στο Μόναχο, υπό την διεύθυνση του ενός, αν θέλεις, μιας εμβληματικής μορφής στην ψυχιατρική, του καθηγητή του Κρέπελιν. Είναι ακριβώς το ίδιο κτίριο που έκανε το διδακτορικό μου. Είναι το ίδιο στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής και όπου η κοινή μας φίλη, η Δημοπούλου, επίσης έκανε κομμάτι της ειδικότητάς της στο Μόναχο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό εκεί το κτίριο, που είναι πραγματικά πολύ παλιό, ανέλησε μαζί με έναν επίσης πολύ ευφυή για την εποχή του γιατρό, ο οποίος είναι πολύ γνωστός για διάφορες χρήσεις, για διάφορες τεχνικές χρήσεις χρώσης του εγκεφάλου, ο Νίσλ, ο γνωστός Νίσλ, που έχουμε τεχνικές και χρήσεις που τις όταν έστειλε παγκοσμίως ακόμα και τώρα. Ανέλησε λοιπόν τον εγκέφαλο της ιστολογικά και είδε καινούρια πράγματα, πράγματα που δεν είχαν περιγραφεί στην ιατρική. Τα οποία το περιέγραψε και είναι ακριβώς αυτά που ξέρουμε σήμερα. Είναι οι πλάκες του αμυλοειδούς και η υπερφοσφολίωση της τάου. Εντάξει, λεπτομέρειες που δεν αφορούν το γενικότερο κοινό, αλλά είναι συσσωρεύσεις, ανώμαλες συσσωρεύσεις που δεν υπάρχουν στον υγιή εγκέφαλο, σε αυτό τη μεγάλη ποσότητα, ενός μικρού πεπτιδίου του αμυλοειδούς Β και μιας πρωτεΐνης που είναι πολύ φυσιολογική, αλλά έχει καταστραφεί και συσσωματώνεται μέσα στα νευρικά κύτταρα, μέσα στον εγκέφαλό μας. Και έτσι περιέγραψε από την αρχή την ασθένεια, η οποία αργότερα, με πρωτοβουλία του καθηγητή του Κρέπελιν, πήρε το όνομά του ως νόσος Αλσχάιμερ, ως ασθένεια του Αλσχάιμερ. Το πολύ ωραίο είναι ότι στη Φραγκφούρτη ακόμα υπάρχει ο φάκελος και αν δεις το βιβλίο, όταν λογική κυνηγάει τη μνήμη από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, που θα συνιστούσα πολύ κόσμο να το διαβάσει για διαφορετικούς λόγους, υπάρχει ακριβώς ακόμα ο φάκελος με όλες τις φωτογραφίες και τις χειρόγραφες σημειώσεις των πρώτων συνεδριών που έκανε ο ίδιος ο Λόις Αλσχάιμερ με την πρώτη ασθενή, την Αγκούστα Τίτερ. Και είναι στο Μουσείο της Ιατρικής της Φραγκφούρτης.
Είναι μια ασθένεια καινούρια στο να επισημανθεί. Φαντάζομαι θα υπήρχε αιώνες, θέλω να πω έτσι.
Μπορεί να υπήρχε αιώνες, ναι, δεν γνωρίζουμε, ναι, σίγουρα. Απλά βλέπουμε μεγάλη αύξηση της τελευταία και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ.
Που η αύξηση αυτή είναι λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής ή θεωρείτε ότι είναι και άλλα πράγματα?
Όχι. Σίγουρα το γεγονός ότι η ιατρική και η βιατρική έρευνα έχει σίγουρα αυξήσει το προσδόκιμο ζωής αρκετά. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι πριν από 60-80 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεπερνούσαν τα 40-45-50. Ένας είναι αυτός ο παράγοντας. Αλλά από την άλλη, εμπλέκονται πάρα πολλοί άλλοι παράμετροι και παράγοντες στην ασθένεια και στην εμφάνισή της. Όπως το χρόνιο στρες, η δουλειά που αναπτύσσω εγώ στο εργαστήριό μου τα τελευταία 20 χρόνια. Και έχει να κάνει με τον σύγχρονο τρόπο ζωής που διαρκώς μας γεμίζει με περισσότερα και διαρκώς αυξανόμενα ποσά άγχους στην καθημερινότητά μας. Και αυτό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ, αλλά και η κατάθλιψη. Που να σημειωθεί εδώ ότι η κατάθλιψη είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο ότι αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση Αλσχάιμερ. Και εμείς πιστεύουμε, τουλάχιστον με βάση τη δουλειά που έχουμε από τα τελευταία 20 χρόνια και στο Max Planck και στην Πορτογαλία, αλλά και εδώ στο Ινστιτούτο του Δημόκριτου που έχω έρθει πρόσφατα και συνεχίζουμε την ίδια δουλειά, πιστεύουμε ότι το χρόνιο στρες αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην κατάθλιψη και στην νόσο Αλσχάιμερ και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ασθενών με Αλσχάιμερ εμφανίζουν κομμάτια κατάθλιψης και ειδικά στην αρχή. Και εμείς πιστεύουμε, τουλάχιστον η δικιά μας δουλειά αυτό έχει δείξει, ότι περιγράψαμε ότι η κατάθλιψη εμπεριέχει μοριακούς μηχανισμούς της νόσου Αλσχάιμερ μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και έτσι αποτελείται, για να το πούμε έτσι πιο απλά, μια συνέχεια. Όσο περισσότερο είναι το φορτίο του στρες στο οποίο επιβιωθόμαστε, τόσο περισσότερο μας αυξάνονται οι πιθανότητες μας να εμφανίσουμε κατάθλιψη και μέσα από κοινούς νευροβιολογικούς μηχανισμούς να πάμε στην νόσο Αλσχάιμερ, να εμφανίσουμε νόσο Αλσχάιμερ.
Αγχώθηκα.
Φυσικά δεν είναι ο μοναδικός, έτσι. Υπάρχουν καρδιακιακά προβλήματα, αυξημένη αρτηριακή πίεση. Όλα αυτά θα τα δείτε στο βιβλίο και θα δείτε ότι είναι γραμμένα με τόσο απλό τρόπο, ώστε να μπορούμε, αν θέλεις, να πάρουμε και πρακτικές συμβουλές για το τι πρέπει να κάνω για να μην πάθω Αλσχάιμερ. Έτσι, και να υποθέσω ότι θα είναι μία από τις επόμενες ερωτήσεις σου.
Ναι, σίγουρα.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην πάθουμε, να το προλάβουμε. Φυσικά με μαθηματική ακρίβεια δεν υπάρχει καμία απάντηση, τουλάχιστον στην επιστήμη, σε κανένα τομέα της επιστήμης. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η άσκηση. Γιατί η άσκηση μας βοηθάει να παραχθούν αυτό που λέμε νευροτροφίνες, ουσιαστικά ουσίες στον εγκέφαλό μας, οι οποίες τρέφουν τα κύτταρά μας, βοηθούν να λειτουργήσουν καλύτερα, αλλά και να μείνουν πιο νέα όσο γίνεται περισσότερο από τη μία. Και απ' την άλλη, η άσκηση, η σωματική άσκηση, βοηθάει στο να δημιουργηθούν καινούργιες συνάψεις ή και να δημιουργούν και καινούργια νευρικά κύτταρα, αυτό που λέμε νευρογέννηση.
Ναι.
Αυτά σίγουρα, με αυτά σίγουρα θα τα συζήτησες και με την φίλη και συνάδελφο που γράψε μαζί το βιβλίο. Μάλλον επιμεληθήκαμε μαζί το βιβλίο, γιατί γράψαμε πάρα πολύ, πάνω από 56-57 διαφορετικές συγγραφείς από τον κόσμο, όπου θα σου είπε ότι η νευρογένεση και η δημιουργία νέων συνάψεων αποτελεί πολύ σημαντικό αυτό που λέμε reservoir μνήμης. Ναι. Και όσο, γι' αυτό και η εκπαίδευση, όσο με περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης έχουμε, τόσο πιο, αν θέλεις, είμαστε προστατευμένοι ενάντια σε ασθένειες που έχουν να κάνουν με την απώλεια μνήμης και γενικότερα των γνωστικών λειτουργιών μας, όπως είναι ενός Αλσχάιμερ. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να κατεβαίνεις, σαν να κατεβαίνεις, αν θέλεις, σαν να πέφτεις. Και όσο πιο ψηλά ξεκινήσεις, τόσο περισσότερο χρόνο θα κάνεις για να πέσεις κάτω από το όριο το οποίο θα εμφανιστεί νόσος και πλέον δεν μπορεί η μνήμη σου να λειτουργήσει και να συντηρήσει.
Θα υπάρχει όμως, φαντάζομαι, ένα μυστήριο προς το ποιοι άνθρωποι προσβάλλονται από την ασθένεια αυτή και ποιοι όχι. Δηλαδή, το έχετε απαντημένο αυτό.
Επαναλαμβάνω, έχουμε παράγοντες κινδύνου. Για παράδειγμα, οι γυναίκες, και ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, έχει παρατηρηθεί ότι εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά εμφάνιση της νόσης σε σχέση με άντρες της ίδιας ηλικίας.
Προσβάλλει και τα δύο φύλλα εξίσου. Τώρα παρεπιπτόντως.
Όχι, όχι. Οι γυναίκες εμφανίζουν 2/3. Είναι πάνω από το μισό. Τα 2/3. Έτσι. Άρα έχουν αυξημένο ποσοστό να εμφανίσουν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τους μηχανισμούς. Κάποιες, αν θέλεις, μελέτες υποστηρίζουν ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση που έχουμε την απώλεια των ιστρογόνων, που είναι πολύ υποστηρικτικές ορμόνες για την ευρύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος πέραν των υπολοιπών οργάνων στον οργανισμό μας. Και πέραν αυτού έχουν και νευροπροστατευτική δράση, δηλαδή προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα, προστατεύουν τα κύτταρα του εγκεφάλου μας. Και όταν λοιπόν χάνουν λόγω της εμμηνόπαυσης οι γυναίκες τα ιστρογόνα, εκεί έρχεται και αν θέλετε, αυξάνει αυτή η φθορά της μνήμης και η εμφάνιση της νόσου Αλσχάιμερ, ή αν θέλετε, η πιθανότητα σε αυτό. Πάντα μιλάμε με πιθανότητες, έτσι. Νομίζω αυτό το ξέρουμε στην ιατρική επιστήμη και νομίζω το μάθαμε όλοι πλέον και με την τρέχουσα πανδημία του κορονοϊού. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω, που είπες για τον εγκέφαλο, που δεν είπαμε ότι δεν είναι ότι γερνάει, ότι παρουσιάζει αλλαγές στην προσωπικότητα και στις λειτουργίες του.
Αν αναφέρεσαι στο τι γίνεται στην νόσο Αλσχάιμερ. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα τα οποία φθύρονται, δηλαδή η νόσος δεν εμφανίζεται ξαφνικά σε όλο τον εγκέφαλο, έτσι. Ξεκινάει από κάπου, μια συγκεκριμένη περιοχή που λέγεται ενδορυνικός φλοιός και συνεχίζει τον υπόκαμπο, μια μεγάλη περιοχή, και μετά συνεχίζει στον υπόλοιπο φλοιό με το εξωτερικό κομμάτι του εγκεφάλου μας, ακριβώς κάτω το κρανίο. Το κομμάτι, όταν φτάσει να επηρεαστεί και να υπάρχει φθορά πόλια συνάψεων, νευρική λειτουργία, έτσι, αυτά που σου είπα πριν, και να πεθάνουν και αρκετά κύτταρα, στο κομμάτι του μετωπιαίου προμετωπιαίου λοβού, αυτό που είναι το μπροστινό κομμάτι του φλοιού μας, έτσι μπροστά στο μέτωπο μας ακριβώς, ναι, από πίσω, εκεί άρχισε να επηρεάζεται πολύ και η προσωπικότητά μας. Γι' αυτό και αν δεις ασθενείς που οι οποίοι έχουν, δεν μιλάμε βέβαια για την νόσο Αλσχάιμερ, αλλά μιλάμε για άλλου είδους παρεμφερή ασθένεια, λέγεται ταουόπαθης, που εμφανίζουν ένα κομμάτι της παθολογίας του Αλσχάιμερ, τις αλλοιώσεις αυτής της υποθέτησης της τάου, η οποία κυρίως εμφανίζεται στο προστινό κομμάτι του φλοιού, του εγκεφάλου. Εκεί το πρώτο πράγμα που βλέπεις αλλοιώσει την προσωπικότητα. Βλέπεις ότι ο κόσμος γίνεται λίγο πιο aggressive, γίνεται πιο επιθετικός. Έτσι έχει. Άρα για να το καταλάβουμε όλοι, είναι πολύ σημαντικό ποια περιοχή έχει πάθει ζημιά στο εγκεφαλό μας. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση βλέπεις ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένη η σειρά των περιοχών στον εγκέφαλο που καταστρέφονται μέσα από την νόσο Αλσχάιμερ, και έτσι η εξέλιξη της νόσου ακολουθεί, το συμπτωμάτων αν θέλεις ακολουθεί. Πολύ πολύ σημαντικό, και αυτό αξίζει να το πούμε. Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, η νόσος Αλσχάιμερ, τώρα που μιλάμε, να έχει ήδη ξεκινήσει και να εμφανιστούν τα πρώτα μου συμπτώματα σε μένα παράδειγμα, μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή μπορεί η ασυμπτωματική, έτσι τη λέμε, περίοδο, που δεν έχουμε συμπτώματα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στη μνήμη μας, να διαρκέσει στους 20 χρόνια.
Θα τρελαθώ.
Και γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει ξεκινήσει να υπάρχει αυτή η φθορά. Γιατί ο οργανισμός είναι το πιο πλαστικό, αν θέλεις, με την έννοια της πλαστικότητας, όργανο σε όλο μας το σώμα. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει και να τροποποιήσει τη λειτουργία του προκειμένου να κάνει την ίδια λειτουργία. Θα βρει τρόπο να ανταπεξέλθει στον τρόπο που μπαίνει. Θα φτιάξει, θα βάλει άλλα κύτταρα να βοηθήσουν κάποια άλλα κύτταρα που κάποια άλλα πεθαίνουν, προκειμένου να ανταπεξέλθει τη λειτουργία του. Μέχρι το σημείο πλέον που αυτό δεν γίνεται. Και έχουμε την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Δεν μπορεί, καταραίει πώς να σου πω, καταραίει το σύστημα. Είναι σαν να έχεις, ρε παιδί μου, μία ομάδα ποδοσφαιρική που παίζει με 11 άτομα.
Ναι.
Ένας χτυπάει το χέρι του. Ο τρίτος σπάει το πόδι του. Ο τέταρτος γυρίζει ο καρπός του. Και αρχίζει ουσιαστικά και πέφτει. Η φυσικά η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει με 1, 2, 3, 4 απώλειες.
Ναι.
Ίσως 4 απώλειες. Αλλά από κάποιο σημείο και πέρα θα δεχτεί γκολ και θα αρχίσει πλέον να μην μπορεί να κυκλοφορήσει με την μπάλα. Άρα εκεί έχουμε και την εμφάνιση των πρώτων συντομάτων. Το ίδιο σημαίνει και με εμάς. Απλά ο εγκεφαλός μας είναι ένα από τα πιο πλαστικά όργανα που, με την έννοια ότι μπορεί να αλλάζει και να τροποποιεί τη λειτουργία του, να τροποποιεί, αν θέλεις, τα στοιχεία τα οποία τον βοηθάνε για να κάνει τη λειτουργία.
Και καμουφλάρει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή εμείς.
Έτσι. Είναι τρομερά ευελικτό όργανο ο εγκέφαλός μας. Μπορεί και να ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που για κάποιο λόγο, για παράδειγμα, εμφάνισαν ένα όγκο και τους αφαίρεσαν, νομίζω, και 30 και 40% του κεφάλου του. Και η ομιλία του ήταν μια χαρά. Κρατάει τα κομμάτια που αφαίρεσαν. Και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι, λειτουργικότητα. Του είπε ένα πολύ μεγάλο, ίσως και μισό κομμάτι, ή λίγο λιγότερο μισό κομμάτι του εγκεφάλου του. Βλέπεις λοιπόν ότι ο οργανισμός μπορεί κατά βούληση, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις λειτουργίες που πρέπει να κάνει, μπορεί να αλλάξει τρόπο εσωτερικά ώστε να τα ανταπεξέλθει και πάλι.
Αυτή ήταν και μία ερώτηση αυτό, ότι την στιγμή που θα δει ο ασθενής συμπτώματα, αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε και πριν 10 χρόνια και πριν 20. Πολύ,
ίσως και 20 λένε καινούργιες μελέτες. Γι' αυτό πλέον όλες οι κλινικές μελέτες δεν στοχεύουν πλέον σε ασθενείς δηλαδή της νόσου, με την έννοια ότι έχουν εμφανίσει τα συμπτώματα ή αν θέλεις και είναι σε αργότερα στάδια της νόσου, αλλά και σε πρόημα ή αν θέλεις και πριν την εμφάνιση της νόσου, που έχουμε κάποια άλλα, αυτό που λέμε υπιαγνωστική δυσλειτουργία, έτσι, ένα είδος απώλειας μνήμης η οποία είναι, αν θέλεις, ένα σκαλοπάτι πριν την νόσο. Εκεί λοιπόν στοχεύουν πλέον οι περισσότερες κλινικές μελέτες, ώστε να δώσουν νωρίς το φάρμακο, για να μπορέσουν να σταματήσουν από νωρίς την ζημιά, πριν ουσιαστικά φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντιστραφεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να επαναφέρω στη ζωή ένα νεκρό κύτταρο, όπως δεν μπορώ να αναστήσω έναν άνθρωπο όταν πεθάνει, έτσι. Άρα προσπαθούμε πλέον, όλες οι κλινικές μελέτες προσπαθούν να επικεντρωθούν στα πρώιμα στάδια της νόσου. Ακόμα και τα ασυμπτωματικά, αυτά που δεν έχουμε συμπτώματα, αλλά νομίζουμε ότι κάτι συμβαίνει. Και γι' αυτό και πλέον οι αμερικάνικες, το NIH πλέον μπορεί και έχει αλλάζει, συστήνει τρόπο, διαφορετικό τρόπο διάγνωσης νόσου. Λέει ότι, παιδιά, μην στηρίζετε πλέον στα κλινικά συμπτώματα. Και αυτά είναι πολύ αργά. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μοριακούς τρόπους απεικόνησης, είτε με ειδική απεικόνηση εγκεφάλου, που δεν έχουμε τόσο πολύ στην Ευρώπη, που είναι αυτό το PET imaging, έτσι, που δεν το έχουμε, είτε άλλους, γι' αυτό και οι βιοδείκτες είναι πολύ σημαντικοί, έτσι, είτε άλλους βιοδείκτες, ουσιαστικά τι είναι ένα βιοδείκτης, είναι ένα μόριο που μας λέει τι συμβαίνει στον εγκεφαλό μας. Είτε το παίρνουμε από το εγκεφαλονοτιό υγρό, ουσιαστικά το υγρό που μας περιβάλλει και επικοινωνεί τον εγκεφαλό μας και τον προστατεύει, έτσι, είτε μπορούμε να το πάρουμε πλέον από το αίμα. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας που γίνεται αυτή τη στιγμή και στηρίζεται στα εξωσώματα, έτσι λέγεται. Είναι μικρά κυστήρια που κυκλοφορούν, βγαίνουν ουσιαστικά από τον εγκέφαλό μας μέσω του αίματος και μπορούμε και τα συλλέγουμε στο αίμα μας και γίνεται πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας, συμπεριλαμβάνει και αυτό που γίνεται στο δικό μας εργαστήριο, προκειμένου να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους καινούριους δείκτες που στηρίζονται στο αίμα και έρχονται από τον εγκέφαλο. Δηλαδή να πάρουμε τα σήματα βλάβης που ο εγκέφαλος μας στέλνει μέσω αυτών των μικρών κυστηδίων στο αίμα μας στην περιφέρεια.
Έχω πάθει σοκ με αυτό που ακούω, αλήθεια. Πω. Εμφανισιακά ένας εγκέφαλος που είναι κανονικός με έναν εγκέφαλο που έχει Αλσχάιμερ έχει θεαματικές διαφορές. Τι απεικόνιση τώρα μιλάμε, σε τι είναι αυτό το...
Δεν νομίζω, πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε το βιβλίο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων. Έτσι, δεν το λέω, παιδιά, δεν είναι θέμα διαφήμισης σε σχέση με το βιβλίο, έχει σχέση με το ότι απαντάει όλες τις ερωτήσεις απλά και με εικόνες και με
το
συμπυκνωμένο κείμενο. Τεράστια διαφορά λοιπόν ανάμεσα σε έναν εγκέφαλο που έχει την νόσο Αλσχάιμερ. Καταρχήν είναι πολύ ατροφικός, βλέπεις ότι είναι πιο μικρός, έχει συρρυκνωθεί. Κάτι ξέρουμε ότι με τη γύρανση ο εγκέφαλος μας συρρυκνώνεται. Αν δεις μαγνητική, ωραία, για να σου το πω απλά, αν δεις μαγνητική εγκεφάλου του πατέρα μου, όταν ήταν 50 χρονών και τώρα που είναι 75, θα δεις μια μεγάλη συρρήκνωση του εγκεφάλου. Μικραίνει ο εγκέφαλος, συρρυκνώνεται. Έτσι, εάν είχε Αλσχάιμερ, αυτή η συρρήκνωση ήταν ακόμα πολύ περισσότερη. Σε βαθμό που θα λέγεις, OK, είναι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ είναι πάρα πολύ. Έχει σύγκρουση.
Τόσο πολύ. Θεαματικά. Είναι...
Ναι. Ναι. Πολύ μεγάλες διαφορές. Πολύ μεγάλες. Γιατί πεθαίνουν πολλά κύτταρα. Υπάρχει ατροφία των νευρικών κυττάρων. Έτσι, χάνουν την επικοινωνία τους. Χάνουν τις συνάψεις, όπως είπαμε, τα σημεία επικοινωνίας, αλλά χάνουν και τους δεντρίτες τους. Και φυσικά πεθαίνουν και πολλά κύτταρα μέσα στον εγκεφαλό μας.
Ναι.
Και αυτό συσσωρευτικά οδηγεί στη μεγάλη ατροφία του εγκεφάλου.
Και μετά μιλάμε για στάδια της ασθένειας.
Ναι, τόσο σε κλινικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο καταστροφής βασικών περιοχών του κεφάλου. Αυτές οι αλλοιώσεις που είπαμε,
ναι.
Παθολογικές αλλοιώσεις, είπαμε ότι εμφανίζονται στα πρώτα στάδια σε μια περιοχή, μετά σε μια άλλη, μετά σε μια άλλη, και υπάρχει μια, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη η ανατομική, ξέρεις, προσβολή αυτών των αλλοιώσεων στον εγκέφαλο.
Ναι.
Θα έλεγα ότι αυτό που είπαμε και πριν, και αυτό είναι σημαντικό, ότι δεν υπάρχει ένας μπούσουλας, για να το πούμε έτσι απλά στον κόσμο, που αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα, εάν δεν το έχω, δεν έχω Αλσχάιμερ. Μπορεί να, όπως είπα και πριν, υπάρχουν ασθενείς οι οποίες εμφανίζονται πρώτα κινητικά προβλήματα. Έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά ως επιτοπλίστων, η μνήμη είναι ένα από τα αρχικά αν θέλεις, προβλήματα που εμφανίζει
και,
η νόσο.
Και σύμφωνα με αυτά που λες, θα υπάρχει και μεγάλη και καθυστερημένες διαγνώσεις και λανθασμένες διαγνώσεις, έτσι δεν είναι?
Α, ναι. Η διαγνώση δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι ότι μπήκες, δεν είναι πυρετός.
Ναι.
Είναι πάνω από 38, παμ. Έτσι. Επειδή είναι μια, αν θέλεις, η διάγνωση, και αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι χτίζεις, χρησιμοποιώντας το ένα το άλλο εργαλείο, χρησιμοποιείς, ένα είναι η απεικόνηση του κεφάλου, το άλλο είναι οι μοριακές, το άλλο είναι το κλινικό κομμάτι, και γίνεται μια συνολική εικόνα, και αν θέλεις όσο προχωράμε έχουμε και μια, αν θέλεις, συνδρομή διαφορετικών ειδικοτήτων της ιατρικής πλέον, και είναι ευρολογοί και οι ψυχίατροι αλλά και οι γυρίατροι.
Που
δεν υπάρχει ακόμα ειδικότητα στην Ελλάδα, υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει σε άλλες χώρες. Έτσι, έχουν αν θέλεις, διαφορετική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αλλά και της θεραπείας σε έναν ασθενή ή αν θέλεις έναν ενήλικα μεγάλη, σε ένα γερασμένο ασθενή. Και η γύρανση του εγκεφάλου είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αυτό που είπαμε πριν. Επίσης αναφέρεται και είναι μια εξέχουση δουλειά που γίνεται από τον κ. Ταβερναράκη, ο οποίος γράφει επίσης το βιβλίο στην Κρήτη,
ναι,
στην Ιατρική Σχολή και στο Ίδρυμα, στο ΙΤΕ. Αλλά και θα δεις και δύο μεγάλα κεφάλαια που έχουν μέσα στο βιβλίο που αναφέρονται στη γυριατρική άποψη για το πώς θέλει το εγκέφαλος και πώς πρέπει να δούμε. Θα δεις παράδειγματα μέσα ασθενών που ενώ είχαν χρόνια ουρολίμωξη, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι γιατί είχε ξεκινήσει η άνοια, και αυτό τους έκανε ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα της μνήμης. Και με το που έκαναν treatment το κομμάτι της ουρολίμωξης, αμέσως υποχώρησε και τα πολύ μεγάλα συμπτώματα. Ενώ είχε μια μικρή άνοια η γιαγιά, ξαφνικά έτσι, εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη. Χωρίς να καταλάβουν γιατί δεν μπορούσε να το επικοινωνήσει, γιατί δεν μπορούσε να το δει κάποιος, εμφάνισε ουρολίμωξη χωρίς πυρετό. Και αυτό αποτελούσε ένα κομμάτι. Δηλαδή, για να καταλάβεις ότι η αντιμετώπιση της γεριατρικής στην νόσο Αλσχάιμερ είναι πολύ σημαντική, γιατί υπάρχουν και άλλα κριτήρια με τα οποία ένας άνθρωπος 80, 90 ή 75 ετών μπορεί να αντιληφθεί και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του και να αντιμετωπιστεί από την ιατρική. Γι' αυτό η γεριατρική είναι πολύ σημαντική ειδικότητα. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι κλινικός.
Ναι.
Ευχαρίστω να μιλήσει για την Ευρυδίκη την Κραβαρίτη, που επίσης γράφει μαζί με τον καθηγητή τον κ. Μπενέτο από τη Γαλλία, τον Έλληνα καθηγητή στη Γαλλία, τον κ. Μπενέτο. Γράφει δύο κεφάλαια μέσα στο βιβλίο και εξηγεί με απλά αυτά που σου λέω εγώ, με απλά λόγια για το ευρύτερο κοινό.
Όσο πιο νωρίς το βρούμε, τόσο καλύτερα.
Ναι, αυτό ισχύει για όλες τις ασθένειες. Όσο πιο γρήγορη διάγνωση γίνει, τόσο καλύτερα θα είναι η αντιμετώπιση του. Η πρώιμη αντιμετώπιση αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχούς αντιμετώπισης. Συνδράμει σημαντικά, δηλαδή. Και εκεί, επαναλαμβάνω, εστιάζει επίσης και η έρευνα των εξωσωμάτων, ένα άλλο κομμάτι. Το ένα είναι το διαγνωστικό. Ναι, θα μπορέσω να βρω καινούριους δείκτες, βιοδείκτες, βιολογικούς δείκτες που θα έρχονται από τον εγκεφαλό μου για να πω ότι ναι, εγώ αυτή τη στιγμή, που δεν μπορώ να ανοίξω τον εγκεφάλο μου, να τον κόψω και να τον ξαναβάλω μέσα. Άρα θέλω να έχω έναν δείκτη που να το πάρω στην περιφέρεια, να το πάρω στο αίμα μου, ξέρω εγώ, στον εγκεφαλικό μου υγρό, για να δω εάν έχω ή όχι άνοια ή νόσο Αλσχάιμερ. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι όπου εστιάζονται τα εξωσώματα και οι καινούργιοι βιοδείκτες είναι η έγκαιρη διάγνωση. Η διάγνωση η οποία θα γίνει στα πρώιμα στάδια, και αν θέλεις και πρισυμπτωματική διάγνωση. Και αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει στα πλαίσια της, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, για τη νέα εποχή της ιατρικής, την ιατρική ακριβίας πλέον.
Ναι.
Όπου σε κάποια χρόνια, έχοντας συγκεκριμένο γενετικό, επιγενετικό, προτεομικό προφίλ, κλινικό προφίλ, τρόπο ζωής, αν έχεις άγχος, αν μένεις σε αυτό, πώς τρως, πώς κοιμάσαι, όλα αυτά θα μπαίνουν μέσα σε ένα μεγάλο τεράστιο αλγόριθμο που θα στηρίζεται πάνω σε εκατομμύρια δεδομένα από στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, και θα, με συγκεκριμένους βιοδείκτες, εδώ πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν πιστεύω τα εξωσώματα τα επόμενα χρόνια, θα μπορέσουν να κάνουν να προβλέψουν ή αν η Δέσποινα ή ο Γιάννης θα εμφανίσουν σε 10, σε 5, σε 8 χρόνια, θα εμφανίσουν Αλσχάιμερ, θα εμφανίσουν Πάρκινσον, θα εμφανίσουν οποιαδήποτε άλλη ασθένεια αυτού του είδους.
Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, τι θεωρείς ότι θα φέρει η επιστήμη την επόμενη δεκαετία δηλαδή.
Είναι ναι, επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο βιβλίο, είναι η ιατρική ακριβίας και ο τρόπος με τον οποίο η ιατρική ακριβίας μπορεί να συμβάλλει στην νόσο Αλσχάιμερ, και είναι ακριβώς αυτός που σου περιέγραψα. Το πρόβλημα με την νόσο είναι ότι έχουμε τόσο μεγάλη ετερογένεια, τόσο στο κλινικό κομμάτι που σου είπα, αλλά όσο και στο μοριακό, δηλαδή κάποιες ασθενείς μπορεί να έχουν περισσότερο αμυλωδίας μπέτα στον εγκέφαλο τους. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν ένα κομμάτι φλεγμονής που ξεκινάει την νόσο.
Ναι.
Άρα μιλάμε για μια πολύ παραγωγική ασθένεια που ξεκινάει, αν θέλεις, ίσως και με διαφορετικό προφίλ μοριακό και κλινικό σίγουρα. Ίσως να μην είναι και μία ασθένεια, Δέσποινα, έτσι. Εμείς να την έχουμε ομαδοποιήσει σε μία ασθένεια, αλλά να είναι 4-5 διαφορετικοί υπότυποι της νόσου Αλσχάιμερ, της οποίας, εάν δεν χρησιμοποιήσουμε εργαλεία της ιατρικής ακριβίας, όπως είναι οι νέοι και advanced βιοδείκτες κτλ., δεν μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε και φυσικά να δώσουμε και το αντίστοιχο φάρμακο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, εάν στο λέω απλά, έτσι, πολύ απλοποιημένα, αν θέλεις, έτσι, τόσο απλοποιημένα που ίσως δεν είναι και αληθινό, αλλά εάν εγώ. Είμαστε και δύο ασθενείς με νόσο Αλσχάιμερ. Εάν εγώ έχω ένα σημαντικό κομμάτι φλεγμονής, θα έχω άλλη θεραπεία, στοχεύει στη φλεγμονή, από εσένα που δεν έχεις φλεγμονή, αλλά έχεις πιο πολλές αμυλωδείς μπέτα. Αλλά θα πάρεις αυτό το καινούριο φάρμακο παράδειγμα που κυκλοφόρησε στα πρώιμα στάδια. Είδες το καινούριο φάρμακο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες, ίσως μήνες.
Ναι, το είδα και αυτό.
Αυτό στοχεύει, τα πρώιμα στάδια και αυτό, έτσι. Και έχει στοχεύει στη μείωση αυτού του αμυλωδείου μπέτα, του μικρού πεπτιδίου, που ουσιαστικά καταστρέφει τις συνάψεις πριν. Πιστεύετε ότι είναι πριν την Down, δηλαδή η συσσόρευση αυτού του μικρού πεπτιδίου στον εγκέφαλό μας καταστρέφει μετά την λειτουργία αυτής της κυταροσκελετικής πρωτεΐνης, της πρωτεΐνης που αν θέλεις υποστηρίζει δομικά αλλά και λειτουργικά το κύτταρο, και μετά έχουμε το κυταρικό θάνατο, έτσι, και την απώλεια της επικοινωνίας μεταξύ των κυτάρων. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έγκαιρη διάγνωση,
ναι,
και να έχουμε και καινούριους δείκτες για το πριν συμβεί αυτό. Εδώ η ιατρική ακριβίας θα δώσει λύσεις τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες.
Τα φάρμακα όμως που κυκλοφορούν τώρα, με καταλαβαίνω καλά, δεν μιλάμε για θεραπεία, μιλάμε για διαχείριση των συμπτωμάτων. Δεν το λέω καλά μάλλον.
Πολύ, πολύ, πολύ σωστά το λες. Το λέμε, προσπαθούμε να επιβραδύνουμε όσο γίνεται περισσότερο την ασθένεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε με τα υπάρχοντα φάρμακα.
Α, την επιβράδυνση στοχεύεται. Okay.
Επιβράδυνση στο χέρι. Δεν σταματάμε την ασθένεια, δεν σταματάμε την υπερπαραγωγή αυτού του μικρού πεπτιδίου, του μικρού αμυλοειδούς β, ή την καταστροφή της πρωτεΐνης αυτής της ΤΑΟ και της όρευσή της. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό. Πίστεψέ με, έχουν πέσει δισεκατομμύρια δολάρια, στο να μπορέσουν να υπάρχει ένα φάρμακο. Είναι πολύ δύσκολο. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι με βάση τις κλινικές μελέτες που έχουν μια πολύ παραγωγική αντιμετώπιση της ασθένειας, και ίσως να μην μιλήσουμε για ένα φάρμακο, ίσως να μιλήσουμε για συνδυασμό φαρμάκων. Και σε συνδυασμό με την ιατρική ακριβίας, η οποία θα μπορέσει να αντιστοιχίσει το κατάλληλο φάρμακο στον κατάλληλο ασθενή, έτσι, που ανήκει στην υποκατηγορία Αλσχάιμερ, θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση. Απλά χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτούς τους υπότυπους της νόσου μέσα από την ιατρική ακριβίας, από τη μία, και από την άλλη να αναπτύξουμε πιο στοχευμένα φάρμακα, για να θέλεις το κοκτέιλ αυτό των φαρμάκων που θα μπορέσουν να σταματήσουν τη νόσο. Και να την πάνε, αν θέλει, να εμφανιστεί η νόσο στα 130. Εντάξει, θα έχω πεθάνει στα 130 ούτω ή άλλω. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, για να επανέλθω στο αρχικό σου ερώτημα, δεν έχουμε φάρμακο που να σταματά την ασθένεια. Έχουμε ως φάρμακο που μπορούμε να την επιβραδύνουμε από τη μία, και από την άλλη μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά και με φαρμακευτικούς αλλά και μη με φαρμακευτικούς τρόπους, ώστε να βοηθήσουμε τον ασθενή στην καθημερινότητά του, στην ποιότητα ζωής του. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε τα κέντρα ημέρας, έχουμε τις εταιρείες Alzheimer που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Έτσι. Εμείς στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ενάντια στην νόσο Alzheimer, θα σου πω σε λίγο τι είναι. Είναι μια πρωτοβουλία επιστημόνων από όλο τον κόσμο, Έλληνων επιστημόνων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβάνουμε όλων μας που δουλεύουμε στην Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσουμε και να αναβαθμίσουμε και την παρεχόμενη έτσι, φροντίδα σε ασθενείς με άνοια και Alzheimer στη χώρα, αλλά και τους, και τους φροντιστές τους, και από την άλλη να προωθήσουμε τη βασική και μεταφραστική έρευνα, αλλά και την κλινική έρευνα, και να, αν θέλεις, να αναδιοργανώσουμε το δίκτυο ερευνητικών κέντρων και επιστημόνων στη χώρα, πάνω στην νόσο Alzheimer. Είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό μας τιμά πάρα πολύ. Συμμετέχουν και στηρίζουν διάφορα υπουργεία και φυσικά πάρα πολλοί επιστήμονες Έλληνες από όλο τον κόσμο. Βρίσκεται μέσα εκπρόσωπο του παρατηρητηρίου για την άνοια.
Ωραία. Θα μου τα στείλεις αυτά τα link. Να μου τα στείλεις να τα ανεβάσω.
Ναι.
Όταν...
Πολύ σημαντικό είναι ότι, επαναλαμβάνω, έχουμε τρόπους. Έχουμε τρόπους για να στηρίξουμε τον ασθενή. Αρκεί να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να αποτανθούμε. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι στο οποίο αναφέρεται το βιβλίο, δίνοντας χρηστικές πληροφορίες για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Έτσι, πού να πάνε, τι να κοιτάξουν, τι πρέπει να προσέξουν, προκειμένου να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους. Και είναι διαφορετικοί τρόποι που μπορούν να το κάνουν σήμερα. Έτσι. Επίσης, φαίνονται ξεκάθαρα ποια είναι τα επόμενα κομμάτια που λείπουν στο παζλ. Δηλαδή, το να μπορέσουμε να έχουμε ψυχολογική μέρημνα για τους ασθενείς με νόσο Αλσχάιμερ αλλά και τους φροντιστές τους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το φαρμακευτικό, είναι και το μη φαρμακευτική στήριξη. Μετά, διάφορες είδους activities, δραστηριότητες που κάνουν οι ασθενείς, που πάνε στα κέντρα ημέρας και τους βοηθούν τη μνήμη, τους περνάνε καλά, βγάζουν, αν θέλεις, το άγχος και το στρες, γιατί είναι τρομερό να καταλαβαίνεις ότι χάνεις τον εαυτό σου εν ζωή. Αυτό σε απομονώνει. Συν το στίγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα που προσπαθεί να διαλύσει το βιβλίο, είναι ότι όλοι μας είμαστε εν δυνάμει ασθενείς της νόσου. Άρα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε έναν φίλο μας, έναν δικό μας άνθρωπο, που περισσότερες συνήθως απομακρυνόμαστε, έτσι.
Βέβαια, έτσι είναι.
Από έναν ασθενή, γιατί είναι δύσκολη η καθημερινότητά του. Γίνεται επιθετικός, καταλαβαίνεις, σαν να ξυπνάς μια μέρα, είσαι ένα σπίτι, λες, γιατί με έχετε φέρει εδώ.
Ναι.
Γιατί υπάρχω εγώ εδώ. Δεν θα αντιδράσεις, θα θες να φύγεις. Γιατί καταλαβαίνεις το σπίτι σου, γιατί είναι όλοι αυτοί άγνωστοι, τι κάνουν όλοι αυτοί.
Φοβερό.
Ακριβώς ό,τι περιγράφει η ταινία που είπαμε στην αρχή, The Father.
Τι άλλη, τι λάλη.
Ναι, επίσης. Ένα άλλο κομμάτι νομίζω που θα δούμε στο μέλλον, μια και με ρώτησες για το τι πρέπει να περιμένουμε, αν θέλεις, πριν και πριν ξεκινήσουμε να ηχογραφούμε την ταινία, είναι ότι και ένα σημαντικό κομμάτι της τεχνολογίας, αυτό που λέμε smart houses. Έτσι, θα δώσει λύσεις, θα βοηθήσει. Δηλαδή, ξέρεις ότι είσαι σε ένα σπίτι το οποίο μετράει, βλέπει την κίνησή σου, καταλαβαίνει ότι ψάχνεις, ότι γυρίζεις γύρω-γύρω, θα σου υπενθυμίσει ότι ήρθε 3 ώρα, κλείσε το μάτι, θα σβήσει το μάτι από μόνο του, αν το ξεχάσει, τη βρίσκει, θα βρει το νερό. Δηλαδή, και τα έξυπνα σπίτια, αυτά τα smart houses, και όσο ανεβαίνει, όσο προχωράει, αν θέλεις, η εξέλιξη και οι νέες τεχνολογίες, θα βοηθήσουν και αυτές την αντιμετώπιση της νόσου. Νομίζω στη Γαλλία έχουν φτιάξει ένα χωριό που είναι φιλικό για ασθενείς της νόσου και έχουν χρησιμοποιούν αυτό ακριβώς.
Ναι.
Την τεχνολογία, νέες τεχνολογίες προκειμένου να βοηθήσουν στην καθημερινότητα ακόμα και ακόμα στην καθημερινότητα της νόσου με τους ασθενείς με της νόσου.
Κακό μεταχειριζόμαστε τον εγκέφαλό μας, Γιάννη. Άμπα.
Με πολλούς τρόπους.
Η καθιστική ζωή του κακομεταχειριζόμαστε τον εγκέφαλό μας.
Μπράβο. Νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο το κομμάτι, ψάχνοντας και τρέχοντας στην καθημερινότητα να κάνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Διότι αυτά, καλώς τα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι εάν δούμε ότι ο εγκέφαλός μας είναι κομμάτι του υπόλοιπου οργανισμού μας και όσο φροντίζω, με οποιοδήποτε τρόπο, θέλεις με άσκηση, θέλεις με καλή διατροφή, θέλεις με καλή ποιότητα ύπνου.
Περίμενε. Άρα, οι τρόποι που φροντίζουμε τον εγκέφαλό μας είναι καλή διατροφή, καλός ύπνος.
Ναι, όχι επεξεργασμένα φαγητά. Όχι επεξεργασμένα φαγητά.
Ναι.
Λιγότερα λιπαρά. Έτσι, όλα αυτά που ξέρουμε ήδη. Αυτά έχουν άμεση επίδραση στον εγκέφαλο. Θα τα δεις αυτά, αν μιλήσεις με ένα νευρολόγο, με ένα γεριατρό, θα δεις ότι και η διατροφική αγωγή που παίρνει ένα ασθενημένο σου είναι διαφορετική προκειμένου να στηρίξει η ρύθμιση του ζαχάρου. Έτσι, η ινσουλίνη και όλος ο μηχανισμός που της λειτουργείς είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου και πτώσης, απώλειας της μνήμης για την νόσο.
Η κίνηση που είπες.
Άρα, ναι, και η κίνηση. Η κίνηση είναι πολύ σημαντικό. Η άσκηση, η σωματική άσκηση αποτελεί πολύ μεγάλο εργαλείο. Θα δεις σε ένα κεφάλαιο στο βιβλίο, δεν θυμάμαι να σου πω, αν νομίζω είναι το 20, που λέει τι κάνω για να μην πάθω Αλσχάιμερ, ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ανάλογα την ηλικία. Διαφορετικά πράγματα θα πρέπει να κάνεις. Παράδειγμα, στην μέση ηλικία που είμαι εγώ, ένας πολύ σημαντικός κομμάτι είναι να ρυθμίσω, αν είμαι υπερτασικός, να ρυθμίσω και να ρίξω την υπερτασή μου τώρα, προκειμένου στα 60-65-70,
ναι,
να αποφύγω να έχω άνοια. Άρα, όσο αφαιρείς παράδειγμα κινδύνους και διαφορετικούς από αυτούς σε κάθε ηλικιακή περίοδο της ζωής που είσαι, τόσο συσσωρευτικά αποδυναμώνεις τις πιθανότητες, ή αν θέλεις, αποδυναμώνεις την πιθανότητα, μικραίνεις την πιθανότητα να εμφανίσεις Αλσχάιμερ στο μέλλον.
Όλα αυτά, τέλος πάντων, που ξέρουμε όλοι και έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές σε όλα τα μίντια, που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για καλή ποιότητα ζωής. Δηλαδή,
δεν νομίζω ότι το έχουν ακούσει. Δεν νομίζω ότι το έχουν ακούσει όλοι και έχουν κατανοήσει το πόσο σημαντικό είναι, ότι απλά θεωρούν ότι είναι ένα κόμμα, μια ακόμα πληροφορία άχρηστη. Και εκεί θέλω να σου το πω, αυτό είναι ένα ευρύτερο κομμάτι. Δεν έχει να κάνει μόνο με την άνοια, αλλά βλέπω πλέον και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που δραστηριοποιούμαστε, πάμε σε συνέδρια, έχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργαζόμαστε, ότι βλέπω πολύ μεγάλη αύξηση των παιδιών με παχυσαρκία. Και βλέπω, ρε παιδί μου, ότι πλέον, αν θέλεις, ένα κομμάτι της εκπαίδευσης που έχει να κάνει με τις διατροφικές συνήθειες, με την επιλογή τροφής, είναι πολύ λάθος στις νέες γενιές. Δηλαδή, δεν σκεφτόμαστε αυτό που λέμε η μεσογειακή διατροφή, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Και δεν το λέω, το λένε πάρα πολλές κλινικές μελέτες, έτσι, αποφυγής της νόσου Αλσχάιμερ. Ναι. Λοιπόν, εμείς όσο απομακρυνόμαστε από τη μεσογειακή δίαιτα, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται και η παχυσαρκία, που και αυτή αποτελεί παράγοντα κινδύνου και για την κατάθλιψη και για το Αλσχάιμερ. Και κατ' επέκταση, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε πιο κοντά στην νόσο. Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά πιστεύω ότι με τον τρόπο με τον οποίο δεν διαπαιδαγωγούμε σωστά τα παιδιά μας για το τι θα επιλέξουν να τρώνε, πότε, έτσι, αυτή η υπερκατανάλωση ζάχαρης και γλυκών σε όλους τους αριθμούς.
Ναι.
Το θέμα είναι να μπορείς να διδάσκεις το παιδί σου πότε πρέπει να παίρνει ζάχαρη και πόσο. Και να αρχίσει να καταλάβει ότι το οργανισμός μας χρειάζεται μία όχι απλά συντήρηση, γεμίζω το στομάχι μου για να μην πεινάω, αλλά ποιοτική αναβάθμιση αυτού που του προσφέρω.
Δηλαδή, ο διαβήτης και η παχυσαρκία συνδέεται με το Αλσχάιμερ.
Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που λένε ότι μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα κινδύνου και να ενδυναμώσουν, αν θέλεις, τους μηχανισμούς, τους νευροπαθολογικούς, μοριακούς μηχανισμούς στον εγκέφαλο της νόσου, του ασθενούς.
Ναι.
Με Αλσχάιμερ.
Ανέφερες ύπνο ανέφερες επίσης. Η μουσική, για τη μουσική τι έχεις να πεις για τον εγκέφαλο?
Κοίταξε, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συσχετίζει τη μουσική με την εμφάνιση της νόσου. Παρότι εγώ προέρχομαι από μια μουσική οικογένεια, έτσι, ο πατέρας μου ήταν και είναι δημοτικός τραγουδιστής. Με χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά από 10 χρονών, με δισκογραφία, με τηλεοράσεις, με 1002, τώρα είναι 75, και προέρχομαι από μουσική οικογένεια. Μπορώ να σου πω ότι η μουσική βοηθάει, αν θέλεις, περισσότερο σαν αγχολητικό, ναι, εργαλείο στα παιδιά, σαν τρόπο ενδυνάμωσης της προσωπικότητας και της αυτοπεποίθησης. Την ασχόληση με τη μουσική θα μπεις μετά σε μια πάντα. Είναι ένα κομμάτι στήριξη της προσωπικότητας, αν θέλεις, και δόμηση που θα σε βοηθήσει σε αυτό το σημείο, αλλά και διαχείριση, αν θέλεις, ναι, του άγχους. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, δεν υπάρχουν
τελέτες. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί αλλά έχουμε ακούσει και για τη μουσική, ναι, και για τη γιόγκα επίσης, για το διαλογισμό μάλλον, για την επίδρασή του. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει και τι όχι.
Στην ιατρική υπάρχουν δύο κανόνες. Σου λέω ένας σημαντικός. Εάν κάτι δουλεύει, και στο ποδόσφαιρο το ίδιο, δεν το πειράζουν. Θέλεις να είναι πλασίμπο, θέλεις να είναι γιατί όντως σου προσφέρει ψυχική ηρεμία. Από τη στιγμή που λειτουργεί και είσαι πιο ήρεμος ο άνθρωπος, κάντο. Εάν είναι γιόγκα, είναι γιόγκα. Αν είναι να παίζει μουσική, παίξει μουσική. Εάν είναι να πας στη θάλασσα και να κουλυμπάς, κάνε αυτό. Κάνε αυτό που σε ηρεμεί η ψυχή μας και εκτονώνεις αυτή την πίεση που συσσωρεύουμε καθημερινά. Αυτό το στρες και η πίεση, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα συμπτώματα, αν θέλεις, των ασθενών που έχουν οι διαταραχές του ύπνου.
Για πες, ναι. Έτσι. Γιατί είμαι πολύ καλή υποψήφια για Alzheimer. Με όλα αυτά που μου λες τόση ώρα, είμαι πολύ καλή υποψήφια.
Ναι, δεν είναι τόσο απλά. Δεν θα
κοιμηθούν το βράδυ, το λέω σήμερα. Δεν θα κοιμηθούν με αυτό που άκουσα.
Όμως, ναι, αν δεις, η ποιότητα ύπνου είναι. Ρε παιδί μου, εάν δεν σ' αρέσουν η θερμοκρασία, αν δεν σ' αρέσουν τα υπάσματα, αν δεν σ' αρέσουν, προσπάθησε, ναι, να παρέχεις την ποιότητα, να φτιάξεις έτσι το χώρο σου, ώστε να σου δημιουργεί, δηλαδή, το βράδυ, μετά τις 11, χαμηλώνεις τα φώτα,
βάζεις χαμηλό φωτισμό,
κίτρινα φώτα, αν θέλεις. Ναι, αυτό με το κινητό, ναι, αυτό με το κινητό. Δεν υπάρχει όλο το πράγμα από το να είσαι τώρα 12 ή 1 η ώρα και μετά να κοιμηθείς, δεν υπάρχει περίπτωση.
Το ξέρουμε όλοι αυτό, η αλήθεια είναι.
Και ξέρεις ότι υπάρχει και ιατρική εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί? Υπάρχει βιολογική βάση. Διότι ενεργοποιούνται μέσα. Θα σου πω ότι υπάρχουν μελέτες που αναφέρονται στη διέγερση συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων και περιοχών στον εγκέφαλο μέσω των οθονών και μέσω συγκεκριμένων συχνοτήτων. Που, αν θέλεις, είναι και ένας τρόπος από τη μία εγρήγορση, αλλά από την άλλη μπορεί να είναι και τρόπος, αν θέλεις, θεραπείας. Δηλαδή, υπάρχουν μελέτες που μιλάνε για μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου και έχουν να κάνουν με την αν θέλεις, έκθεση σε συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτών, φωτικών, ναι, ερεθισμάτων ή μηχανικών ερεθισμάτων στον εγκέφαλο προκειμένου να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς καταστροφής αυτών των του αμυλοειδούς Β και των παθολογικών πρωτεϊνών που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο. Είναι ένας μη φαρμακολογικός τρόπος που φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρον και στα επόμενα χρόνια θα δεις όλο και περισσότερες μελέτες που θα μιλάνε για το ειδικές μάσκες που θα πρέπει να φοράς κάποιες ώρες τη μέρα προκειμένου μέσα από συγκεκριμένα μικρή μήκη κύματος φωτός να ενεργοποιήσεις μηχανισμούς στον εγκέφαλο που να καταστρέψουν αυτές τις παθολογικές πρωτεΐνες που φέρουν την νόσο.
Για το χρόνιο άγχος θα κάνουμε άλλη εκπομπή. Δεν θα ρωτήσω τώρα για το χρόνιο άγχος, γιατί θα μιλάω για άλλες 2 ώρες.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Η άνοια είναι η ομπρέλα και από κάτω είναι υποκατηγορία το Alzheimer's.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Γιατί
έτσι,
το έχω ακούσει και ταυτόσημα.
Η άνοια είναι μια ομπρέλα η οποία περιέχει πολλές διαφορετικές ασθένειες.
Όπως ποιες
άλλες. Ένα 60-70% θα σου πω αγκιακή άνοια. Δεν είναι Alzheimer, είναι αγκιακή άνοια. Έτσι. Αλλά το 60-70% των ασθενών που πάσχουν από άνοια είναι ασθενείς που έχουν Alzheimer. Έτσι. Και το υπόλοιπο 30-40% είναι άλλο είδους άνοια, όπως σου είπα, η αγκιακή άνοια. Έτσι. Φυσικά δεν μπορείς πολύ εύκολα να το καταλάβεις στην αρχή, όσο προχωράνε και όσο προχωράει ο καιρός, εξελίσσεται και απ' την άλλη έχεις και πιο πολλές εξετάσεις, πιο πολλά δεδομένα, μοριακά, απεικονιστικά. Έτσι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η Ευρώπη όλη συνολικά, και αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι, αν θέλεις, του βιβλίου που αναφέρεται στο πώς κινείται η πολιτεία οργανωμένα και πώς όλοι μας σαν κοινωνία πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται στην Ευρώπη για τη χάραξη εθνικών σχεδίων και έχουν ξεκινήσει και τις χώρες για ασθένειες του εγκεφάλου εκεί, με προξέδωση του Αλτσχάιμερ, της νόσου Αλτσχάιμερ. Έχουν ξεκινήσει χώρες, παράδειγμα, ναι, η Φιλανδία, η Νορβηγία, νομίζω.
Τι κάνει αυτή η χώρα.
Καταθέσει.
Παραδείγματος.
Έχει ετοιμάσει σχέδιο ειδικό για την αντιμετώπιση. Το ίδιο και η Πολωνία. Έχουν ξεκινήσει. Πάρα πολλές χώρες, η Γερμανία προσπαθεί τώρα, πάρα πολλές χώρες δεν το έχουν κάνει. Σε αυτές είμαστε κι εμείς. Υπάρχει όμως και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται όλο και πιο πολύ. Τώρα προσπαθούμε και στην Ελλάδα να ιδρύσουμε το Συμβούλιο για τον Εγκέφαλο. Έτσι, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Εγκέφαλο, το οποίο ουσιαστικά προωθεί αυτή την ατζέντα μέσω των Βρυξελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις, ώστε διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν να ετοιμάζουν τα πλάνα. Γιατί φαντάζομαι ότι με ένα υπερτριπλασιασμό, τι θα τους κάνεις να τους ασθενείς, όταν θέλεις ένα φωνητή πάνω από το κεφάλι τους όλη την ώρα και ειδικά κέντρα αντιμετώπισης. Δηλαδή, άρα πρέπει να προετοιμαστούμε. Και αυτό έρχεται να πει και η πρωτοβουλία εναντίον στην νόσου Αλτσχάιμερ, που όπως σου είπα συμμετέχουν διάφοροι καθηγητές, συμπεριλαμβανομένου και του καθηγητή του Κώστα Τουλικέτσου από τον Τζον Χόπκινς, που είναι διευθυντής της κλινικής για τον Αλτσχάιμερ στο Τζον Χόπκινς Πανεπιστημίου στην Αμερική. Δημήτρης ο Καπόγιανης επίσης, ο οποίος κάνει μια πολύ εξαίρετη δουλειά με τα εξωσώματα, με το οποίο συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να επεκτείνουμε την έρευνά μας τόσο σε πειραματικά μοντέλα, αλλά και σε ασθενείς εδώ στη χώρα μας. Και όλη αυτή η προσπάθεια καταλήγει στο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, συντεταγμένα, να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο, προκειμένου να προλάβουμε αυτή την πανδημία που έρχεται, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι πριν καταρρεύσουμε πάλι. Και αν θέλεις, η πρόσφατη μας εμπειρία από την πανδημία του COVID μας έδειξε πόσο τελικά ότι είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ εφικτό, άμα το λέγεις πριν από 20 χρόνια, ότι θα υπάρξει τόσο τεράστια σύμπραξη ανάμεσα σε, τι να σου πω ρε παιδί μου, σε κομμάτια που έρευνας και τεχνολογίας, σε δημόσια κέντρα, ναι, δημόσιους φορείς, αλλά και ιδιωτικές δομές, σε πανεπιστήμια και φαρμακοβιομηχανίες, σε νοσοκομιακές δομές κρατικές και ιδιωτικές, προκειμένου όλοι μαζί να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες δυνάμεις, αλλά και να χαρτογραφήσουμε γρήγορα τον COVID, τον ιό, προκειμένου να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην ανέβρεση λύσης, είτε είναι εμβόλιο είτε είναι φάρμακο. Και βλέπεις ότι συντονίστηκε η παγκόσμια κοινότητα, κάτι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά, έτσι. Ποτέ δεν έχουν πέσει τόσα συσσωρευμένα χρήματα, τόσοι πολλοί ερευνητές. Ξέρεις, πάρα πολλές χώρες σταμάτησαν την έρευνα που έκαναν σε άλλα θέματα και είπαν στους ερευνητές τους: πάρτε χρήματα και επικεντρωθείτε στον COVID, προκειμένου να δώσουμε λύσεις.
Και γι' αυτό και βγήκε το εμβόλιο τόσο γρήγορα, να το ξαναπούμε. Το είπαμε με την εκπομπή με τον Γιώργο Παπαζήση που μας το εξήγησε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε εμβόλιο σε ένα χρόνο.
Έτσι, έτσι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, εγώ έχω φίλους που δουλεύανε κανονικά 8-10 ώρες στα εργαστήρια. Ήρθαν νέοι ερευνητές από άλλα εργαστήρια, τα οποία δουλεύανε μετά από αυτούς. Δηλαδή, εγώ δούλευα 8-4, 8-5, έπιανε ο άλλος 4, συνέχισε το ίδιο το δικό μου πείραμα 10-12 το βράδυ. Δηλαδή, πλέον διπλασιάσαμε τα χέρια και τα μυαλά. Και υπήρξε μια ανοιχτή συνεργασία κρατικών ιδιωτικών φορέων σε πάρα πολλές χώρες για να γίνει αυτό το θαύμα. Έτσι. Αυτή λοιπόν η εμπειρία μας δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε και σε μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι ο Αλτσχάιμερ, συντονισμένες δράσεις που μπορούν να αφορούν μεγάλους αριθμούς πληθυσμού σε όλη τον κόσμο. Έτσι.
Μα αυτό που είπες, ότι 40 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που επηρεάζονται άμεσα, αν υπολογίσω, για τουλάχιστον 2 ανθρώπους για τον καθένα, έτσι. Έχουμε φτάσει στο τουλάχιστον 80 εκατομμύρια άνθρωποι που πειράζονται και οι φροντιστές οι πρώτοι. Και μιλάμε ότι...
Ξέρεις ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των φροντιστών είναι ότι οι περισσότεροι εμφανίζουν και οι ίδιοι κατάθλιψη.
Δεν θα εμφανίσουν.
Και προβλήματα μνήμης μετά. Γιατί υπάρχει στρες, δεν κοιμούνται καλά. Διότι
είναι φοβερό να βλέπεις τον άνθρωπο σου να μην σε θυμάται. Πρέπει να είναι συγκλονιστικό.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και να χρειάζεται η παρουσία σου.
Που το έχω δει μόνο στις ταινίες και κλαίω δηλαδή. Φοβερό. Θέλω να μου πεις το βιβλίο γιατί το ονομάσατε έτσι.
Γιατί ονομάσαμε το βιβλίο «Όταν η λογική κυνηγάει τη μνήμη»? Για την ακρίβεια, υπάρχει ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο, το οποίο περιέχει βιωματικές εμπειρίες από ασθενείς, από φροντιστές, από άτομα της οικογένειάς τους, αλλά και από ερευνητές, για το πώς ξεκίνησε η έρευνα στην Ελλάδα. Έτσι, τα πρώτα, είναι καθαρά βιωματικά κεφάλαια. Ένας λοιπόν ασθενής ανέφερε ακριβώς αυτή τη λέξη. Νομίζω ότι η λογική μου κυνηγάει τη μνήμη μου, ότι προσπαθώ να βάλω όσο γίνεται περισσότερο τη λογική μου και τη σκέψη μου προκειμένου να σταματήσω και να μην χάσω τη μνήμη μου. Να την κρατήσω μαζί μου, να την κυνηγάω. Αλλά δυστυχώς μου φεύγει. Με λίγα λόγια χάνω, ξεχνάω ποιος είμαι. Χάνω τον εαυτό μου. Γιατί αυτό που λέγαμε για να κλείσουμε για τη συζήτησή μας, είμαστε οι μνήμες μας. Κατ' επέκταση δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τη μνήμη μας. Χωρίς αυτό που μέσα από το οποίο προήρθαμε για να φτάσουμε στο σύνολο.
Μα πριν ξεκινήσουμε, αναφέρεμε την κοινή μας γνωστή, την φίλη μου, τη Χριστίνα Δημοπούλου, που είναι από τις πρώτες εκπομπές στο «Γιατί όχι», με την οποία Χριστίνα...
Ναι, που είναι στη Θεσσαλονίκη, πολλά φίλια στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Που έχουμε πάει μαζί στη Νέα Υόρκη το 2011 και είπε το όνομα της Χριστίνας και εγώ μεταφέρθηκα λίγο εκεί, κατάλαβες. Φοβερό.
Είδες αυτό... Φαντάσου ότι εάν δεν υπήρχε αυτή πλέον η μνήμη σου, ότι ένα κομμάτι δικό σου έχει κοπεί. Είναι σαν να έχω κόψει ένα πόδι σου, ένα χέρι σου. Αυτό ακριβώς γίνεται.
Φοβερό.
Κομμάτια τους. Κομμάτια, είναι φοβερό. Κομμάτια σου σιγά σιγά τα κόβεις κάποιος και τα πετάει. Και αυτό νιώθει. Και τι κάνει η λογική του, προσπαθεί να κυνηγήσει τη μνήμη του, να μην την αφήσει να φύγει. Και έτσι δώσαμε αυτό το τίτλο στο βιβλίο για την ακρίβεια. Εδώ πρέπει να πω ότι είμαστε μια πενταμελής συγγραφική ομάδα, οι δύο επιμελητές, επιστημονικοί επιμελητές, εγώ και η κυρία Χριστίνα, και φίλη και συνεργάτη, η κυρία Χριστίνα Εδάλα, που είναι καθηγήτρια φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του.
Δεν ξέρουν ποιοι ακροατές του, γιατί όχι, είπαμε.
Μαζί με τον Νίκο τον Κουμπιά, που ήταν και ακριβώς και η ιδέα του Νίκου να γίνει αυτό το βιβλίο. Και έτσι ήρθε η Χριστίνα και μου μίλησε για να κάνουμε αυτό το βιβλίο. Αλλά πολύ πολύ σημαντική, και θέλω να το πω, πολύ πολύ σημαντική συνεισφορά και συνδρομή στην ολοκλήρωση και στη δημιουργία του βιβλίου είχαν ο καλλιτεχνικός επιμελητής, ο Ιάκωβος, και φυσικά ο Πέτρος Γερμενίδης, που έκανε την γλωσσική επιμέλεια, και μπορώ να πω ότι χωρίς τους δύο αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει το βιβλίο. Θέλω να ξαναπώ τα ονόματά του. Είναι ο Πέτρος ο Γερμενίτης, που έχει κάνει τη γλωσσική επιμέλεια, τη διόρθωση, αλλά ετοίμασε και το ευρετήριο μαζί μας, που είναι πάρα πολύ δουλειά. Αλλά και τα γραφικά όλα τα έκανε ο φίλος μας ο Ιάκωβος. Έτσι, να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, και το εξώφυλλο είναι δικιά του ιδέα και σχεδιασμός. Ο Ιάκωβος Ουράνος από την ΠΕΚ.
Και ένα βιβλίο για όλους, που το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι για επιστήμονες.
Ναι, αυτό το μεγάλο στοίχημα για αυτό το βιβλίο είναι να μπορούμε να το διαβάζουμε όλοι, να το κατανοούμε όλοι. Το άλλο επίσης που έχει καινούριο και είναι, θα σου πω, αρκετά innovative, είναι ότι τα κεφάλαια του είναι αυτόνομα. Δηλαδή, μπορείς να διαβάσεις το 1, το 7 και το 8 και να φύγεις, ή να διαβάσεις τίποτα άλλο. Και πώς μπορείς να κρίνεις αν σε ενδιαφέρει ένα κεφάλαιο. Στην αρχή του, μετά ακριβώς τον τίτλο του, έχει ένα μικρό κουτάκι, ένα raster που λέμε, στο οποίο έχει τα 3-4 κύρια σημεία. Είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, σε ένα λεπτό έχεις πάρει τα κύρια σημεία. Σε ενδιαφέρει, μπαίνεις, το διαβάζεις. Δεν σε ενδιαφέρει, πας στο επόμενο ή πας στο μεθεπόμενο.
Πανεπιστημιακές εκδόσεις.
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, σε όλη τη χώρα και online.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε, Δέσποινα, και εγώ και όλοι οι συγγραφείς του βιβλίου, για το οποίο μιλήσαμε αρκετές στιγμές και φορές στη σημερινή αυτή, γιατί για μας δεν είναι σημαντικό το ποιος φέρει κάτι, αλλά ποιος μπορούμε να βοηθήσουμε. Και αυτό το βιβλίο, αυτή η προσπάθεια, αυτή η πρωτοβουλία και η ΠΕΚ, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Να βοηθήσουν τον ασθενή, να βοηθήσουν τον φροντιστή, να βοηθήσουν την οικογένειά τους και φυσικά να συνδράμουν στο να μπορεί η χώρα μας να αντιμετωπίσει λίγο αυτή την πανδημία.
Την πανδημία που έρχεται και έχουμε καταλάβει όλοι για τι πράγμα μιλάμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα βρούνε όλα τα στοιχεία σου στο getoch.gr. Θα ζητήσω διάφορα άλλα όταν θα ακούω την εκπομπή και ό,τι δεν κατάλαβα να μου το γράψεις. Διάφορους τίτλους δηλαδή. Και θα ξανακάνουμε και το χρόνιο στρες. Σε ενημερώνω.
Εγώ είμαι σύμφωνος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ακροατές και είμαι στη διάθεσή σας. Καλό βράδυ, Δέσποινα.
Γεια πολλά. Γεια.